Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Bună ziua, prieteni! Astăzi e 28 iunie 2019, ne găsim la Tribuna Republicană, Radio Viva FM Suceava. Avem plăcerea să avem la butoane, să avem astăzi pe colega noastră Iulia, care îi mulțumim, și cu ajutorul căreia o să facem o emisiune bună sau foarte bună. Invitatul nostru de astăzi este un prieten, o prietenă, în realitate este o prietenă a postului nostru de radio, este o doamnă deputat din partea PNL Suceava. Este vorba de doamna Angelica Fădor, căruia îi spunem bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Mă bucur din suflet să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la această emisiune, care, sper eu, va fi una foarte bună.
Mulțumim! Dragi ascultători, dragi prieteni, într-o zi ca cea de astăzi, acum 79 de ani, Cabinetul României, Cabinetul Regelui Carol, primea o telegramă din partea guvernului sovietic, din partea domnului Molotov, cel care cu un an înainte, deci pe 23 august 1939, făcea împreună cu Ribbentrop, cancelarul Germaniei, semnau un pact, așa numitul pact Ribbentrop-Molotov, prin care se decidea viitoarea soartă a Europei. Aproape, deci un an mai târziu, în realitate 10 luni mai târziu, pe data de 27 iunie la ora 2:47, deci dimineață, 1940, din Moscova, de la Ambasada României în Moscova, legațiunea, cum este scris exact aici, se trimitea către Cabinetul Regal, repet, al regelui Carol al II-lea, se trimitea o telegramă prin care era informat majestatea sa Carol al II-lea și guvernul din acel moment al României că Rusia sovietică, condusă de Stalin și prin intermediul lui Molotov, ministrul de externe, cereau României să restituie, să cedeze, în realitate nu să restituie, să cedeze Basarabia, pe care o considerau teritoriul lor, și Bucovina de Nord. Atât. Nu era specificat ținutul Herții. Dar în momentul când s-a făcut, România a cedat presiunilor sovietice și mai mult de frică, și în acel moment rușii au luat cu forța și acea parte din nord-estul Bucovinei, Herța. Este un moment trist pentru țara noastră și în ziua de astăzi la fel, un moment care nu știu dacă o să-l putem vreodată să-i cunoaștem amploarea care a fost în acel moment, pentru că sunt multe documente care nu au fost desclasificate până în ziua de astăzi. Un singur document aș vrea, un singur citat aș vrea să amintesc, cel al regelui Carol, care în data de 4 iulie 1940 ieșea din ședința de coroană, ședința cu miniștri, și spunea următorul lucru. Citez. Am ieșit din Consiliul de Coroană amărât și dezgustat. Toți cei care făceau parte și o făceau pe eroi la prânz s-au desumflat. Numai 6 voturi din cei 26 prezenți au fost pentru rezistență. La ce se referea Carol? Adică să se opună acestui ultimatum trimis de la Moscova. Revin la citat. Deci, numai 6 voturi din cei 26 de miniștri prezenți au fost pentru rezistența României. Numele lor merită să fie scrise cu litere de aur în Cartea Demnității Românești. Toate acestea sunt istorie. Lucrurile au trecut. mai mult sau mai puțin dureroase, dureroase pentru românii noștri din nordul Bucovinei, pentru care eu mereu spun că mă doare foarte mult, pentru că am avut și părinți și rude care au rămas acolo, în teritoriile ocupate, sunt, povestea este mai complicată. Dar, repet, nu știu dacă o să reușim vreodată să recuperăm teritoriile din nord. Basarabia s-ar putea într-o zi ei să se unească cu noi și noi cu ei să revină în teritoriul țării care a fost cândva teritoriul România Mare, dar de Bucovina de Nord și de Ținutul Herței mă îndoiesc. Cu toate această mică introducere pe care nu am dorit să trec peste ea, pentru că este un moment foarte important din istoria României, o să rog pe doamna deputat să, dacă bineînțeles este de acord, să trecem la subiectele noastre, la subiectele de zi, la politică, pentru că am vorbit tot de politică, dar în contextul anilor 1940, când deja era început cel de-al doilea război mondial. Haideți să începem cu un prim subiect, o primă părere despre doamna Violeta Alexandru, care este noul președinte al organizației PNL București. Pentru acest post era o bătălie teribilă, zic eu, ca ziarist, încerca domnul Bogdan Rareș să se postuleze, era doamna Violeta Alexandru, mai erau câțiva care au încercat și după câte am înțeles eu, domnul Bogdan Rareș a fost tras pe dreapta. Sau cum a fost treaba? Bineînțeles, nu ați participat, nu cred că ați participat la ședință, dar ați participat. Da. Perfect. Da. Deci ne puteți spune?
Am participat la ultima ședință a biroului executiv și vă pot spune, practic, din interior cum s-au desfășurat lucrurile. Nu se pune problema nicicum ca Rareș Bogdan să fi fost tras pe dreapta. Rareș Bogdan a fost omul care, practic, a deschis lista la europarlamentare a Partidului Național Liberal. Este un om deosebit, este un liberal autentic al nostru și drept dovadă a respectului pe care îl are în interiorul Partidului Național Liberal, a fost ales lider al grupului europarlamentarilor Partidului Național Liberal de la Bruxelles. Este alături de partid, a fost alături de partid și va fi alături de partid în toate demersurile pe care partidul le va face și pe viitor.
Cum vi se pare doamna Violeta Alexandru pentru această organizație a municipiului București, care este o organizație grea, este o organizație și puternică, logic, este capitala țării.
Într-adevăr, este o organizație grea, este o organizație unde Partidul Național Liberal nu a avut rezultate grozave la niciun rând de alegeri, nici măcar la cele europarlamentare care tocmai au trecut.
Exact.
Însă, cunoscând-o personal pe doamna Violeta Alexandru, am încredere că este omul potrivit în acest moment să facă în organizația PNL București ceea ce într-adevăr este nevoie. Este un om de echipă, un om extrem de implicat, a făcut parte din societatea civilă, să nu uităm că a fost și ministru în timpul guvernului Cioloș și, repet, cunoscându-o, am încredere că este în acest moment cea mai bună alegere pentru funcția de președinte interimar al Partidului Național Liberal la București.
Am vorbit puțin despre organizația PNL București, pentru că este o organizație puternică, o organizație care avea nevoie de, sau are nevoie de un lider puternic. Ieri în Parlament, nu ieri, alaltă ieri în Parlament, doamna deputată Raluca Țurcan a venit cu o propunere legislativă a Partidului Național Liberal pentru stoparea fenomenului Brăila. Eu am dat numai titlul, deci, acestei propuneri legislative, care a fost depus în Camera Deputaților. La ce se referă această propunere legislativă? Se referă la încurajarea elevilor din clasele terminale de gimnaziu și liceu să participe la probele de evaluare națională. De această propunere legislativă mai sunt legate și un voucher de 400 de lei și o mulțime de alte lucruri. Aș dori ca să aprofundăm puțin acest subiect, pentru că știu că sunteți coautor
la toate cele trei inițiative legislative, coinițiator. Pentru Partidul Național Liberal, educația reprezintă un domeniu prioritar și atunci este firesc să fim preocupați de îmbunătățirea impactului educațional. Pentru că ceea ce se întâmplă în ultima vreme atunci când este vorba de educație rămâne, din păcate, doar la stadiul de promisiuni și vorbe. De aceea Partidul Național Liberal are un set întregi de măsuri cu care vine în fața Parlamentului, încercând să-i convingă și pe ceilalți că este în interesul până la urmă urmei al copiilor și a educației să fie promovate aceste inițiative legislative. Ce reprezintă, de fapt, fenomenul Brăila?
Exact. Da, să explicăm celor care nu știu.
Da, pe înțelesul tuturor. A apărut la Brăila și tocmai de aceea are și denumirea de fenomenul Brăila. Practic, unii profesori le interzic elevilor cu rezultate slabe la învățătură să se înscrie la examenele de evaluare națională și de bacalaureat pentru ca, în final, școala să pară că are rezultate foarte bune. Deci nu ia în calcul pe toți elevii care ar trebui ca să susțină examene.
Ceea ce nu este corect.
Clar că nu este corect. Și atunci, tocmai pentru a stopa acest fenomen, noi impunem o serie de evaluări ale școlilor în care elevii nu se înscriu la aceste examene și, pe de altă parte, dorim să realizăm și un program prin care acești elevi să fie sprijiniți pentru a putea să-și aprofundeze cunoștințele în așa fel încât să poată face față examenelor pe care le-au în față.
Sprijiniți cum? Cu meditații, cu profesori.
Da. Deci cu meditații, profesori, deci sunt clar stabilite toate domeniile în care dorim să intervenim, inclusiv meditații pentru acești copii, meditații gratuite pentru copiii din clasele terminale, pentru ca aceștia să poată să se prezinte la examen și în final să poată obține o diplomă. Trebuie să nu uităm faptul că 40.000 de elevi nu au promovat examenul de evaluare națională, ceea ce este extrem de mult.
Este foarte mult la nivelul României, pentru că nu suntem o țară care avem 100 de milioane de locuitori.
Da.
E foarte mult.
Iar unul din trei elevi nici măcar nu s-au prezentat la examen sau nu au reușit să obțină o notă de 5, ceea ce este extrem de îngrijorător. Deci unul din trei elevi. În această situație am considerat oportun să venim cu inițiative legislative, iar aceste inițiative legislative, să știți că au apărut după ce am discutat cu cei din societatea civilă, inclusiv eu am făcut parte împreună cu doamna Raluca Turcan, care este liderul de grup al Camerei Deputaților al Partidului Național Liberal, dintr-o comisie care s-a întâlnit în repetate rânduri cu reprezentanții ai societății civile și ai asociațiilor de părinți și am discutat despre acest fenomen și ce ar trebui noi să facem.
Ați vorbit de cei din societatea civilă, de asociație de părinților. Spuneți-mi, dar colegii din PSD, ce părere au ei despre această situație a învățământului? Pentru că aici vorbim despre o situație destul de tristă. A învățământului, mai ales a copiilor din clasele terminale. Ei care este opinia lor? Cum se manifestă față de acest fenomen Brăila, aceste probleme legislative?
Noi tocmai
și-au dat acordul,
noi
sunt de acord.
Depus, deci noi am depus aceste trei inițiative
exact,
legislative. Vă voi spune și despre celelalte două acum.
Da.
Urmează să vedem.
Dar în discuțiile care le-ați avut cu colegii.
Deci se vede foarte clar că nu sunt extrem de interesați. Dacă ne gândim la faptul că pentru învățământ nu s-a făcut mare lucru, iar mai nou la rectificarea bugetară știm foarte clar că au fost luat bani și de la învățământ, au fost luat bani de la cultură, au fost luat bani de la investiții. Deci până la urmă acestea sunt domenii pe care actuala coaliție guvernamentală PSD-ALDE și mai nou Pro-România nu prea le-au în vedere.
Și Pro-România. Ați vorbit și de Pro-România pentru că mi se pare că domnul, ați spus, facem o mică paranteză, după ultimele mișcări de trupe așa care sunt prin pe eșichierul politic al Parlamentului României, domnul Ponta înclină puțin balanța spre actuala coaliție guvernamentală, după câte am văzut noi jurnaliști și celalți oameni care sunt interesați de viața politică a României.
Pro-România nu este nimic altceva decât PSD, un PSD mascat. Și toți oamenii de bună credință conștientizează acest lucru. Să nu uităm faptul că, până la urmă urmei, inclusiv când a fost vorba de votul dat președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, Pro-România a votat alături de PSD și de alte. De ce a votat alături de ei? Pentru că li s-a permis, în aceeași zi, să-și constituie grup la Camera Deputaților, grup parlamentar care se cheamă Pro-Europa.
Pro-Europa. Așa este.
De data aceasta, deci au votat moțiunea de cenzură cot la cot cu cei de la PSD și de la ALDE, și au primit un post la NRE în persoana domnului Neacșu. Deci, până la urmă,
interesele au fost
cele care primează.
Interesele și această toată polemică care a durat mai bine de un an jumătate, 2 ani, de când domnul Ponta și-a făcut partid și până în momentul arestării fostului președinte PSD, Liviu Dragnea, între cei doi a avut mereu pentru mine a fost un teatru așa de prost gust între cei doi care își aruncau mereu șicane unul la celălalt, acuzații, fotografii, scoteacând unul când celălalt, că stăteau la masă cu securiști și așa mai departe, cu informatori. Dar toate astea au fost cu un scop bine, bine intenționat. Nu aș vrea să dau o opinie acum, dar am impresia că s-a urmărit, printre altele, și căderea lui Dragnea, care s-a jucat, după cum spunea cineva, un invitat al emisiunii noastre cu 2 săptămâni, s-a jucat cu focul, se referea, bineînțeles, la servicii, spunea că a fost un invitat al emisiunii noastre, a spus în aer, că a fost o luptă prea mare pe care el n-a reușit să o doboare. Eu nu prea cred că a fost așa ceva. Eu cred, am o părere a mea ca cetățean al acestei țări și la vârsta pe care o am, toți cei care comit erori, indiferent cine sunt, trebuie să plătească, nu e nimeni mai presus decât lege. Legea nu se comentează, toată lumea trebuie să plătească. Ai furat, plătești, intri unde trebuie, stai cât trebuie acolo, justiția trebuie să hotărască. Nu încercăm să aducem scuzele care nu și-au loc. Din regie mi se face semn că mai avem câteva secunde pentru publicitate. O să vă propun să facem o pauză publicitară, după care revenim cu fenomenul Brăila și celelalte probleme care sunt legate de această propunere legislativă.
Sigur.
Pauză, vă rog. Am revenit la cel de-al bloc al emisiunii noastre, un bloc mai scurt așa, în care o să terminăm ce am început. O să rog pe doamna deputat Angelica Fădor, care, reamintesc ascultătorilor, este invitatul emisiunii noastre de astăzi, să terminăm cu ideea pe care am lăsat-o înainte de pauză. E vorba de propunerea legislativă a Partidului Național Liberal pentru stoparea fenomenului Brăila.
Așa cum începusem să spun ascultătorilor noștri, Partidul Național Liberal a depus în cursul săptămânii trecute 3 proiecte legislative pentru a încuraja elevii să participe la cursuri și să învețe mai bine și în final să obțină o diplomă la final de ciclu școlar. Una dintre aceste inițiative este cea legată de fenomenul Brăila, despre care am discutat în prima parte a emisiunii. Cealaltă se referă la generalizarea programului After School. Concret, fiecare elev să primească un tichet valoric de 400 de lei lunar pe care să-l poată folosi pentru a beneficia de un program after school, ceea ce considerăm noi că este extrem de important.
Sigur că da.
Și ar duce până la urmă la stimularea actului educațional și la o participare mai mare a elevilor la școală și în același timp generalizarea unui program în locul actualului lapte și corn, a unui program prin care să poată, acolo unde există posibilitatea, să poată elevii să mănânce o masă caldă sau, dacă nu, un pachet alimentar diversificat. Valoare de 10 lei.
Exact. Spuneți-mi, mi-ați spus că acolo unde există posibilitatea ca elevii să ia prânzul, să spunem, sau micul dejun, sau depinde de prânz, de școala respectivă. Nu credeți că ar fi bine de făcut o propunere legislativă pentru a se crea unele, cum erau pe vremuri, cantinele la licee, la școli, mici săli de mese, în fiecare, cu ajutorul sponsorului la guvernul, etc., etc., unde toți elevii să ia prânzul sau să ia cina, indiferent de școală, gimnaziu, liceu, ce-o fi, n-are importanță, eu cred că ar fi un lucru foarte bun. Pentru că în felul ăsta s-ar mai crea și locuri de muncă, unu, deci câte școli avem, atâtea mici cantine, săli de mese, s-ar crea locuri. Atât pentru personalul auxiliar sau personalul care lucrează în spațiile respective, cât și pentru cei care, țăranii noștri sau eu știu cine, aduc exact producătorii noștri locali. Pentru că ne-a referit toți la producători locali, în satul respectiv, producătorii de acolo, în oraș, din zona respectivă. Eu cred că ar fi un lucru extraordinar de bun.
În mod cert, ar fi un lucru extraordinar, însă, din păcate, suntem nevoiți să o luăm pas cu pas, pentru că atunci când vorbim de educație, sunt foarte multe lucruri care ar fi trebuit făcute și nu s-au făcut. Iar în această situație, în condițiile în care vorbim chiar și la nivelul acestui an de școli care nu au toalete, de
așa
școli
este,
care nu sunt
este
racordate la rețeaua de apă, este extrem de rușinos și atunci a venit cu o inițiativă legislativă în acest moment prin care să propunem realizarea de cantine în școli.
Microcantine.
Microcantine în școli. Considerăm că este un... cel puțin în acest moment inoportun. Deci vrem în principal ca aceste școli să aibă condiții normale, condiții europene, să fie racordate la apă, la canalizare, să nu mai aibă toaletele în fundul curții, să beneficieze de încălzire și în același timp să-i ajutăm pe copiii și mai puțini favorizați de soartă să vină la școală. Iar aceste inițiative cu 400 de lei pentru after school, cu 10 lei pentru masă, și respectiv cu meditațiile pentru a stopa fenomenul Broila, considerăm că sunt lucruri realizabile în acest moment. Ideea dumneavoastră este una foarte bună, dar în mod cert ar putea fi realizată ceva mai încolo după ce aceste probleme ar fi deja soluționate.
Și cred că s-ar putea pe fonduri europene, nu știu, la nivel de guvern, cum s-ar putea face lucrurile astea, dar cred că așa o inițiativă, cred că și cei de la Comunitatea Europeană, cei de sus, așa, de unde sunt la nivelul conducerii, cred că ar fi de acord. Pentru că, repet, atât nivelul educațional, eu zic, i-am ține pe copii acolo și s-ar face și o mică socializare mai bună, dar s-ar crea și locuri noi de muncă pentru comunitățile unde sunt școlile respective, liceele și așa mai departe. Bun. Dar haideți să trecem la altă problemă până la următorul bloc publicitar și să vorbim puțin despre Avocatul Poporului, chiar dacă nu terminăm, trecem în cea de-a doua parte a în ultimul bloc al emisiunii noastre. Haideți să vorbim puțin despre Avocatul Poporului, care în aceste zile a fost propus și ales, numit.
Da, numit.
Numit.
Cred că e mai bine este cuvântul potrivit.
A fost propus și deja numit.
Da, cred că orice om de bun simț din această țară realizează că Avocatul Poporului ar trebui ca să fie al poporului.
Al poporului. Mă scuzați, să fac o mică, să explic ascultătorilor. Cel care era Avocatul Poporului era pentru că și-a terminat mandatul, era domnul Ciorbea. El și-a terminat mandatul, deci aveam nevoie de un nou avocat al poporului, care, în părerea mea, trebuia ales prin vot, pentru că este Avocatul Poporului, așa consider eu, că ar trebui votat sau cel puțin votat la nivelul să se vină cu propuneri din partea Parlamentului, din partea mai știu eu cui, organizațiilor civile, pentru a se alege o persoană care într-adevăr să fie o persoană echidistantă, echilibrată, calculată, o persoană capabilă să fie reprezentantul poporului.
Da. Din păcate, România nu a avut în ultimii ani, atâta timp cât domnul Ciorbea a ocupat postul de avocat al poporului.
Spus bine, l-a ocupat.
L-a ocupat, da. Nu a avut un avocat al poporului și, după cum spunea doamna Dăncilă săptămâna trecută, postul de avocat al poporului este al celor de la ALDE și nu al poporului.
Nu. Deci, doamna face o confuzie. Postul de avocat al poporului nu este celor de la ALDE, pentru că Avocatul Poporului, ALDE nu este, este o majoritate în țara asta, ei nu reprezintă 20 de milioane și noi restul suntem 100 de mii de persoane. Nu putem să facem asemenea de afirmație.
Păi, tocmai eu așa am început, că pentru orice om practic de bun simț, Avocatul Poporului este al poporului. Doar în opinia doamnei prim-ministru, Avocatul Poporului este al celor de la ALDE. Deci, dacă poporul român nu a avut un avocat al poporului în perioada domnului Ciorbea. Sunt ferm convinsă că poporul român nu va avea un avocat al poporului nici în timpul mandatului doamnei Renate Weber. Pentru că până la urma urmei, poporul român a stabilit foarte clar în urma rezultatului la europarlamentare faptul că cei de la ALDE, implicit doamna Renate Weber, care era pe lista celor de la ALDE, nu îi reprezintă. Ori în această situație nu văd cum ar putea să-i reprezinte doamna în calitate de avocat al poporului. Pentru că românii n-au votat-o, nici măcar ca și europarlamentar, dar minte ca om care să-i reprezinte în problemele grave pe care teoretic ar trebui să le rezolve avocatul poporului.
Da, am vorbit și despre doamna Renate Weber, care, uite așa, ușurel, cu voia sau fără voia, a ajuns și avocatul poporului român.
Câteodată e foarte bine să pierzi în viață, după dacă e să ne raportăm la ce i s-a întâmplat doamnei Renate Weber. Dacă pierzi, ești premiat de către partid și în acest caz reușești să-ți așezi lucrurile foarte bine. Să nu uităm că până la urmă urmei doamna Viorica Dăncilă a dat postul de avocat al poporului celor de la ALDE tocmai pentru a-și întări coaliția guvernamentală. Pentru a-i putea trece toate inițiativele legislative pe care dorește ca să le treacă, pentru a avea voturile necesare la moțiunea de cenzură, pentru a avea voturile necesare la președintele Camerei Deputaților.
S-a început cu consolidarea acestei alianțe, s-a început acum două săptămâni, imediat după alegeri, în momentul în care în Senatul României a fost supus la vot, dacă îi se ridică imunitatea parlamentară.
Călin Popescu Tănăcean.
Deci, acum două sau trei săptămâni a început această campanie de reașezare și recalculare a forțelor pe care le au cei de la ALDE și PSD în peșicherul politic al României. Da. Doamna deputat, ce ne puteți spune despre referendum și despre... Nu? Discutasem noi ceva în pauză despre proiectul de revizuire a Constituției referitoare la referendum care a avut loc și care a fost validat ieri sau la altăieri de către organismele care sunt abilitate în acest scop. Haideți să discutăm puțin despre acest lucru.
Curtea Constituțională, practic, a validat rezultatele referendumului din 26 mai, iar în acest moment Partidul Național Liberal a pregătit inițiativa legislativă de revizuire a Constituției. Inițiativa legislativă care a fost dată și celorlalți parteneri din opoziție pentru a fi studiată, care a fost prezentată și opiniei publice, iar în cursul zilei de luni suntem pregătiți ca această inițiativă legislativă să o depunem Parlamentului. Cei care ne ascultă trebuie să știe că referendumul din 26 mai a fost unul consultativ, iar pentru ca prevederile referendumului să fie efectiv transpuse în practică, trebuie modificată Constituția. Pentru a fi modificată Constituția, noi am inițiat această inițiativă legislativă și urmează ca cel mai probabil în timpul celui primului tur sau celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, românii să fie chemați din nou la urne și într-un viitor referendum în care să fie întrebați dacă sunt de acord sau nu cu modificarea Constituției. Dar Constituția se va modifica strict pe ceea ce oamenii au votat în 26 mai și au spus 6,5 milioane că da, sunt de acord cu acele prevederi.
Vă propun să facem o nouă pauză publicitară, după care revenim la ultimul bloc al emisiunii noastre. Iulia, pauza, te rog! Am revenit la Tribuna Republicană cu un invitatul nostru de astăzi, doamna deputată Angelica Fădor, din partea Partidului Național Liberal, sucursala filiala Suceava. Am discutat în prima și a doua parte despre noutățile Partidului Național Liberal la nivel de organizație București. S-a atins puțin tema de Rareș Bogdan, pentru că unele voci din presă și unele voci politice susțineau că domnul Rareș Bogdan, cel care a fost capul în fruntea listei de europarlamentar din partea PNL și a obținut postul de europarlamentar, ar fi fost tras pe dreapta, ceea ce nu este adevărat, pentru că doamna deputat a fost cea care a participat chiar la ședințele și care au avut loc și știe mai bine. Am vorbit puțin despre puțin mai mult despre propunerea legislativă a Partidului Național Liberal pentru stoparea fenomenului Brăila, despre celelalte propuneri legislative, care sunt trei legate de acest fenomen, cu voucherele și cea înlocuirea laptelui și cornului, problema deci cu o masă așa. Am vorbit puțin despre avocatul poporului, noul avocat al poporului, în persoana doamnei Weber. Am vorbit puțin despre, și am terminat cel de-al doilea bloc al emisiunii noastre, vorbind despre referendumul care a avut loc, la care am participat, sau care s-a dorit să fie, ca toți românii să participe, să aibă o participare foarte mare, și cred că s-a atins pe undeva scopul. Acest referendum a fost, cum să-i spunem noi așa, validat. Iar în cursul zilei de luni, o să o rog pe doamna deputat să mai amintească o dată ascultătorul, pentru că am terminat al doilea bloc și să revenim să începem cu aceasta, după care vom trece la alte subiecte. Deci în cursul zilei de luni ce va avea loc?
Deci faptul că în cursul zilei de luni Curtea Constituțională a validat referendumul inițiat de către președinte, obligă practic toate forțele politice să pună în aplicare această prevedere. În acest sens, Partidul Național Liberal a elaborat proiectul de revizuire a Constituției, în care să fie cuprinse acele întrebări care au făcut obiectul referendumului din 26 mai. Deci am elaborat acest proiect de revizuire, l-am înaintat partenerilor din opoziție pentru a-și spune la rândul lor punctul de vedere pe marginea acestuia, l-am prezentat opiniei publice, iar în cursul zilei de luni, noi, Partidul Național Liberal, suntem pregătiți să-l înaintăm în Parlament. Actuala coaliție de guvernare, în această situație, deși până acum a refuzat ca să semneze acordul politic național pentru consolidarea parcursului european, să spun așa, al României, va trebui să înceteze să-i mai sfideze pe români și de această dată să fie practic de acord și să voteze această inițiativă legislativă pentru ca să se poată realiza un nou referendum de revizuire a Constituției de data aceasta.
Probabil până la alegerile prezidențiale.
Păi, bineînțeles că inițiativa legislativă va trebui până atunci să parcurgă întreg procesul legislativ, pentru ca la alegerile prezidențiale, fie în primul tur, fie în al doilea tur, cetățenii din România să poată să se exprime atât în ceea ce privește președintele României, cât și în ceea ce privește procedura de revizuire a Constituției.
Cred că ar trebui înainte de vacanța, ce spuneți, înainte de vacanța parlamentară care se apropie, nu? Când e? În două săptămâni aveți vacanță parlamentară, nu? Parcă.
Teoretic,
Parlamentul... Sau o să lucrați.
Teoretic, Parlamentul ar fi trebuit ca să-și încheie activitatea parlamentară în această
săptămână. Exact.
Însă, având în vedere faptul că în perioada 1-5 iulie este sesiune parlamentară extraordinară, deci încă,
probabil după.
Cel mai probabil la începutul sesiunii parlamentare viitoare se va lua în discuție inițiativa de
la sfârșitul lui august, în septembrie, da, da, da. Și să se stabilească ziua referendumului cu 30 de zile înainte.
Ziua referendumului cel mai probabil va fi odată cu alegerile prezidențiale.
Odată cu alegerile prezidențiale?
În primul sau în al doilea tur al alegerilor prezidențiale va avea loc și referendumul de revizuire a Constituției pentru a putea transpune în practică voința a 6,5 milioane de români.
Da,
se
da.
Știe foarte clar că Partidul Național Liberal a sprijinit referendumul
da.
Inițiat de către președinte și este un partener puternic al președintelui nostru,
dacă
Klaus Iohannis.
Dacă vorbim de președintele Klaus Iohannis, ne apropiem, vrem nu vrem, cu pași destul de repezi, de viitoarele alegeri prezidențiale. Pentru că acest an o să avem alegeri prezidențiale. Știm că domnul Klaus Iohannis deja și-a spus dorința și a clar că va participa, se va postula pentru un nou mandat. Credeți că se va mai prezenta și altcineva din partea dreptei, să spunem, sau centru-dreapta, partidul centru-dreapta? Mă refer, bineînțeles că se vor prezenta 2-3 persoane, probabil, dar cineva care să fie un, cum să spun, să fie, să-i facă, să fie un adversar politic bun din partea celor din centru-dreapta? Asta ar fi o întrebare. Și a doua, cei din partidele de guvernământ sau cei care fac coaliția de guvernământ, credeți că sunt în ziua de astăzi nu capabili, reușesc să pună, să postuleze pe cineva în frunte care să facă față exigențelor pentru un viitor, pentru un nou mandat, un mandat la Cotroceni, dar care în același timp să fie un adversar pentru domnul Klaus Iohannis?
Așa cum arată lucrurile în acest moment, președintele Klaus Iohannis clar are prima șansă pentru a-și reporta mandatul de președinte al României și la alegerile care urmează. În mod cert vor mai fi candidați. E posibil și ai drepte, e așa cum se prefigurează tot felul de nume în acest moment. La PSD vedem faptul că vor avea congres în cursul zilei de mâine
și
este acea perioadă dinaintea congresului când nu este deloc liniște și sunt mai multe voci care anunță că și-ar dori să candideze din partea PSD-ului pentru funcția de președinte, însă ceea ce este extrem de important este faptul că președintele Klaus Iohannis a fost un actor, să-i spunem așa, extrem de echilibrat în toată această perioadă. A reușit să medieze conflictele nu puține care au avut loc de-a lungul timpului și este președintele pe care Partidul Național Liberal îl sprijină necondiționat pentru următoarele alegeri.
Cum credeți că până în ziua de astăzi a fost sau, da, a fost și va fi în continuare 2-3 luni, 4-5 până la alegeri, președintele Iohannis? Despre domnul Băsescu se spunea că a fost un președinte jucător. Domnul Iohannis cum este?
Este un președinte extrem de echilibrat. Un președinte care vedem foarte clar, inclusiv prin victoria de la referendumul din 26 mai, a reușit să dea României un parcurs european și a reușit practic să nu-i lase pe cei de la PSD și ALDE să îngroape în totalitate justiția și statul de drept în România.
Este foarte apreciat, asta o spun atât eu, cât și cei de la vârful Comunității Europene și politicienii europeni din Germania, din țările occidentale, să spunem. Domnul Klaus Iohannis este o persoană, un politician foarte apreciat. Considerat de presa de afară, un calculat rece tipic german, dar și cu care are șanse foarte mari pentru a ocupa în viitor un post de conducere la Comunitatea Europeană. Întrebat acum câteva zile despre acest lucru, domnul președinte a răspuns mai în glumă, mai în serios, că o să vedem după alegerile prezidențiale. Ce îmi puteți spune de acest lucru sau să facem un mic comentariu?
Eu consider că este o onoare atât pentru președintele Iohannis.
Este o persoană foarte apreciată.
Tocmai faptul că i s-a propus acest lucru.
Președinția.
Președinția, ca să
spunem să știe toată
lucrurilor pe nume.
Președinția Comunității Europene.
Da, pe de altă parte, este o onoare inclusiv pentru România, faptul că președintelui României i s-a propus
sigur
să
că
președinția.
Da.
Și la fel cum a spus și președintele Iohannis, vom vedea după alegeri.
După alegeri. Da. Foarte, în stilul foarte caracteristic al lui, tip calculat, un tip rece, foarte
echilibrat.
Este un tip foarte echilibrat, revin la ce spuneam înainte, că domnul Băsescu a fost un președinte jucător, un foarte abil politician jucător, a știut mereu a tras, el a fost ca un păpușar care a tras Băsescu, care trăgea sforile. Deci el marionetele le trăgea sforile și le ghida și juca cam cum dorea el până la un punct, dar nu a reușit să joace chiar cum ar fi dorit el, pentru că se știe interesele care au fost și din alte părți. Ce spuneți, așa este?
Să nu uităm faptul că președintele Băsescu a avut la un moment dat inclusiv propriul guvern, pe când dacă ne raportăm la președintele Iohannis, președintele a fost nevoit în toți acești ani să se lupte cu deja trei guverne.
A fost într-o mică
PSD.
Opoziție.
Nu, a fost într-o opoziție totală cu guvernul.
Eu spun într-o mică, metaforic,
da.
Pentru că nu are cum. El ar, normal, președintele trebuie să fie cel care și este persoana care este un liant între partidele politice. Este o persoană echidistantă, ar trebui. Dar am spus că a fost într-o mică opoziție. De ce? Pentru că cei de care au fost la guvernare, în general, cei de la PSD, s-au cam opus mereu propunerilor de, să spunem așa, de a echilibra politica și de a aduce țara spre Comunitatea Europeană, s-au opus prin diferite măsuri, prin legi, prin ordonanțe de urgență și așa mai departe.
Cu atât mai mult este de apreciat activitatea președintelui în acest context. A avut de-a lungul timpului un guvern de opoziție, un guvern care a preferat ca să legifereze prin ordonanțe de urgență, un guvern care a călcat în picioare justiția, a călcat în picioare statul de drept și până la urmă victoria la referendumul din 26 mai a arătat faptul că poporul român nu mai poate suporta până la urma urmei ca acest guvern să-și ducă la bun sfârșit tot ceea ce
exact, propusese. Asta este, exact, ați spus o frază foarte frumoasă, poporul român nu mai suporta. În realitate asta a fost realitatea. Pentru că sunt 6 milioane și cât?
6.500.000 de oameni.
Sigur,
și să nu uităm faptul că cei de la PSD, respectiv ALDE, au boicotat referendumul. Doar pe ultima sută de metri a ieșit doamna Dăncilă să explice că ea va vota, iar seara Dragnea, chiar înainte de închiderea urnelor, a spus: am votat și eu la referendum. Însă Partidul Național Liberal a fost singurul care, alături de președintele Iohannis, și-a asumat acest referendum și a făcut campanie pe lângă campania de europarlamentare, a făcut campanie pentru susținerea referendumului.
Pentru că mai avem câteva minute până la terminarea emisiunii, o să vă propun să facem și o trecere așa. Tot am vorbit de vot, hai să vorbim puțin de votul diasporei, care acum câteva zile s-a discutat despre votul diasporei. Problema vine din 2014,
da,
cu românii care sunt în diasporă și nu au reușit să voteze. Haideți să facem într-un minuțel așa, să vorbim puțin, că să ne apropiem de final.
Da. Deci votul din diaspora a reflectat faptul că actualei coaliții este absolut indiferent ce se întâmplă în diaspora. Știm foarte clar că românii din diaspora nu votează PSD, acesta fiind de altfel și motivul pentru care atât în 2014 cât și în 2019 nu li s-a permis să voteze. În această situație, la inițiativa Partidului Național Liberal, s-a creat o comisie de cod electoral, comisie care, din fericire, în cursul zilei de ieri, a preluat inițiativele Partidului Național Liberal pentru votul din diaspora. Foarte pe scurt, aceste inițiative ale Partidului Național Liberal se referă la extinderea votului prin corespondență și la alegerile prezidențiale, introducerea votului prelungit, în așa fel încât români din diaspora se poată vota de vineri de la ora 12 până duminica la ora 21, iar dacă mai sunt oameni în secția de votare, se poate prelungi până la 23:59,
deci 3 ore
a zilei de duminică, da. Să crească numărul de secții de votare acolo unde au existat români care au vrut să voteze și nu au reușit, iar fiecare secție să aibă minim 5 cabine de vot. În același timp, Partidul Național Liberal a propus și debirocratizarea sistemului de înregistrare a oamenilor în momentul în care merg ca să voteze, în așa fel încât acea tabletă, în momentul în care se scanează cartea de identitate, să introducă automat și toate datele, pentru ca să nu mai stea cei din comisie
exact
să scrie efectiv
pentru
fiecare
se pierde
om
timp
în parte, pentru că se pierde timp. Sunt ferm convinsă, deci acesta este motivul pentru care noi ne vom întâlni în sesiunea extraordinară de pe 1 până pe 5 iulie, tocmai pentru ca această inițiativă legislativă să poată fi dezbătută și ulterior votată. Deci va exista vot final săptămâna viitoare pentru votul din diaspora.
Dragi prieteni, doamnă deputat, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Am avut plăcerea să o avem invitată pe doamna deputat Angelica Fodor, căreia mulțumim pentru participare la emisiune. Prieteni dragi, vă spunem la revedere împreună cu doamna deputat.
Mă bucur din suflet pentru că am fost astăzi alături de dumneavoastră. Aștept să revin cu teme de actualitate pentru sucevenii noștri dragi.
Mulțumim mult! Prieteni dragi, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sunt Cornel Bumbu și până revinerea viitoare vă doresc un weekend plăcut. La revedere!